Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio
Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 minuta. Dobar dan, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević.
Tuđe lantara vere sam, fikne čavrem tu mutan, mira cenza vide senza nero da tua cara tu avrò mie tu chere le tu sama peciavre si peciavre putrove e dai a che buon cuce dilo dilo e sentilo cai me basta palla tutte canna dilo calmeo palla rogni saccate dilo dilo e sentilo cai me basta palla tutte canna dilo calmeo.
Zdravstvena tribina i naš današnji gost, pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Profesor Joviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje
osnaš. Pričat ćemo danas o maksilofacijalnoj hirurgiji u drugom delu emisije o školovanju doktora kod vas na Vojno-medicinskoj akademiji. Pa ajmo za početak, šta je zapravo maksilofacijalna hirurgija ili šta sve spada u nju?
To je pravo pitanje, pošto da kažem i mnogi naše kolege raznih drugih specijalnosti ne znaju koliki je opseg rada jednog maksilofacijalnog hirurga. Pa se onda mi trudimo da upoznajemo i kolege i medicinare i stomatologe čime se sve bavimo i gde možemo da pružimo adekvatnu pomoć. Zato ja obično volim da kažem da je maksilofacijalna hirurgija nastala od onih hiruških intervencija koje, da ne kažem, drugi nisu hteli da rade. Negde granična između otorinolaringologije, oftalmologije, neurohirurgije, opšte hirurgije. To je jedan, da kažemo, jedan broj operacija, zato veoma različitih operacija, skoro duplo nego svih ostalih.
Da, rekli ste mi da vi obavljate 102 vrste operacija, to je više nego što vaše kolege u drugim domenima.
Jeste, to je skoro duplo od ostalih specijalizacija, ali to je i lepota našeg posla u maksilofacijalnoj hirurgiji, jer imamo tako širok dijapazon rada.
Dakle, vi rešavate one probleme koji nastaju na licu, vratu, čini mi se.
Jeste.
I sve skupa, sve što nastane tu je u domenu onoga što vi radite. Pa recite nam, koji su najčešći problemi koje vi rešavate?
Nažalost, najčešći problemi, a to je i u drugim hirurgijama prisutno, više od polovine slučajeva koji, odnosno pacijenata koji dođu da se leče u našu kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju, su nažalost tumori, i to maligni tumori jezika, podausne duplje, sinusa, kosti u lica i vilica. Nažalost, tako je. Pored malignih tumora, na drugom mestu su prisutne ove, po broju pacijenata lečenih u našoj klinici, su povrede. To su većinom povrede kosti u lica i vilica, kao i mekih tkiva tog predela i vrata. Zatim, na trećem mestu, da kažem, po incidenciji, odnosno po broju broju pacijenata su tumori pljuvačnih žlezdi, ali ovo je dobro zato što je više od 90% takvih tumora benigne, dobroćudne prirode. Tu su naravno i kraniofacijalni deformiteti i defekti zaostali iz nekih povreda, kao i arteriovenske malformacije. Za, da kažem, ove dve zadnje patologije, odnosno pacijente sa takvim problemima, imamo, da kažemo, jedan od najdužeg staža u lečenju takvih pacijenata, tako da se vrlo rado dolaze kod nas na kliniku, a to su stvari dobroćudne kojima možemo da vratimo sreću ljudima.
Ja ću vas pitati o svim ovim problemima koje ste vi nabrojali detaljnije, ali evo pozivam i slušalce, ukoliko imaju pitanje za naše gosta, brojevi telefona 011-322-5099, 011-322-5499. Gost emisije pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije. Profesore, kažite nam koje su savremene metode ili najsavremenije metode koje vi obavljate na vašoj klinici?
Moje kolege na klinici se veoma vode računa o tome da budemo u svetskim trendovima, tako da se organizuju i posete raznim centrima kako u Evropi, tako i u Americi, odakle prikupljamo i neka iskustva, naravno i iskustva naših starijih kolega koje su začele ovu savremenu, modernu maksilofacijalnu hirurgiju na Vojnomedicinskoj akademiji. To su neke metode, čak samo i mi primenjujemo u našoj republici, a sa drugima, da kažem, delimo iskustva i sa stomatološkim fakultetom u Beogradu. Te neke metode, da kažemo, da ih označimo po grupama, nadam se da ćemo pričati detaljnije. Mm-hmm. To su osteogenetska distrakcija u lečenju defekata i deformiteta kostiju lica i vilica. Zatim, kod odstranjenja arteriovenskih malformacija, a to, da kažemo, da približimo opet narodu, mm-hmm, da su to prošireni veliki krvni sudovi, hemangiomi, kako se u narodu nazivaju, tu posebnim embolizacijama i pripremom za hirušku intervenciju uz pomoć naših radiologa pravimo situaciju da i velike te arteriovenske malformacije možemo da lečimo. Zatim, uz pomoć kolega sa plastične hirurgije primenjuje se i mikrovaskularna hirurgija u nadoknadi opet kostiju lica i vilica, odnosno defekata. Dosta smo uspešni, da kažemo, u rekonstrukciji funkcije paralize nervusa facialisa, odnosno paralize lica, gde upotrebljavamo jednu metodu sa slepočnim mišićem koja daje izuzetne rezultate i pacijentima vraćamo praktičnu funkciju u procentima, da kažemo, na neki način da izrazimo, to je negde do 80-85% funkcije lica se vraća.
Na prvom mestu ste spomenuli osteogenetsku distrakciju i ja ću vas o tome pitati, znam da je to jedna složena operacija koju vi obavljate, ali pre toga, evo, slušaoci već žele da se uključe i da vam postave pitanja. Idemo prvo u Veliko Novo Selo. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktore, ja imam problema sa donjom vilicom, stalno mi šeta, kao da zvaćem, je stalno.
Mm-hmm. Koliko imate godina?
64.
Aha, i da, kažite?
Ništa, samo to.
Vilica koja stalno šeta. Hvala vam što ste se uključili, doktore, da li vi imate na ovo komentar?
Ima, ovo je fino narodski rečeno, pa ćemo da i, da kažem, na neki način slikovito prikažemo rešenje. To se stručno zove subluksacija, odnosno upravo ovako šetajuća vilica kod ljudi dolazi do otvaranja pri maksimalnom otvaranju usta dolazi do ispadanja donje vilice, odnosno zglobova donje vilice i svog ležišta u zglobu, ali se isto tako i vraća na svoje mesto. Pri maksimalnom otvaranju usta, ispadanjem zgloba, jednostavno se čitava kapsula zgloba nadraži gde se nalaze nervni završeci, odnosno senzitivni nervni završeci, i mogu da se pojave jaki bolovi.
A šta tu može da se uradi?
Ovako samo da kažem, nije ovo usamljen slučaj. Negde oko 40% svih ljudi u našoj zemlji boluje od ovakve bolesti, ali da kažemo različitog intenziteta. Ovde praktično, i ovo je najčešći uzrok, dolazi zbog gubljenja zuba, zbog toga da što nemamo taj dobar zagrižaj, odnosno okluziju, a takođe i zbog raznih navika koje imamo. Fiziološki pokreti u zglobu su, napravio nam ih je Bog da samo otvaramo i zatvaramo usta. Masa ljudi kad ih nešto tu zaboli, onda počnu da tom vilicom probaju, kao kad probaju tesnu cipelu, pa da li će levo ili desno, i onda i sami tom navikom, da kažem, mogu da utiču da se razlabavi ta kapsula zgloba i da dođe do ovakvih problema.
To je ono kada se neko ljuti, pa stišće zube, pa škrguće zubima, ali to sve spada u ovo što ste sad opisali?
Sve su to, znači, neke navike koje su antifiziološke od onoga što imamo. Kažem, i to sam imao neko predavanje na Filmskoj akademiji, gde imaju jedan predmet upravo te gestikulacije. Kad sam video kako budući glumci vežbaju i kako, da kažem narodski, razglavljuju svoju vilicu, nisam mogao baš da ih ubedim, jer to mora i takav predmet da se završi, ali eto zbog toga.
Znači, inače, to zapravo nije dobro, trebalo bi vilicu da koristimo samo za
upravo za fiziološki, da kažem, ono što nam je Bog dao da koristimo.
Ovo je stvarno zanimljivo. Ajde da čujemo Borjanu, koja nam se javlja iz Beograda. Borjana, dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam u vezi sinusa, odnosno imam ove, kako se zove, Bože, kako mi sad stao mozak?
Polako.
Bože, pre 15 godina sam operisala.
Imate polipe?
Polipe, da. Pa 15 godina sam bila onako delimično mirna, evo sad se pojavili ponovo. U levoj nozdrvi baš mogu da ga vidim na ogledalu. A u desnoj nozdrvi se onako vidi crvenilo, samo ništa više, kao neka upala.
Da. Da li imate neke alergije na neke lekove, na hranu, na polena?
Pa nemam, ali redovno pijem kao obične ove lekiće za alergiju, ali sam išla na ispitivanje, nemam ništa, nisam alergična.
Pa što uzimate onda lekove za alergiju, protiv alergije, ne znam, nego protiv alergije?
Kijam non stop.
Da.
I sad ne znam da li kijam zbog tih polipa ili kijam zbog nečega drugog, otko znam.
Da.
Borjana, hvala vam što ste se uključili. Evo, otvorili ste, to sam i ja svejedno mislila da popričam u emisiji o tom problemu polipa, pa hajde onda, kako se stvaraju, kako dolazi do njih, šta kada se ponovo vrate, kao u slučaju naše slušateljke, i kako vi možete da pomognete?
Polipi, najprostije možemo da ih objasnimo i definišemo kao razrastanje sluzokože, nosne duplje, sinusne duplje. Znači, jednostavno se uvećava sluz okoža u većem obimu, ispunjava sinusne šupljine i nosnu šupljinu. Da kažem, mnogo je tu prostora gde može da se razvije polip. Inače, najčešće je, zato sam vas i pitao za alergiju, najčešće su osnove nekad manifestne, nekad nemanifestne, odnosno izražene ili neizražene alergije, koje deluju na sluzokožu da ona razrasta. Sama operacija polipa kao njih, odnosno stanjivanje polipa, ne rešava stvar ako se ne reši ova osnova, koja je, kažem, najverovatnije alergijske prirode. Tako da vrlo često su recidivi polipa posle nekoliko godina ili čak i decenija mogu da se jave, i to je, da kažemo, uspešno je lečenje kad se ostrane, ali kažem opet, ne lečimo hirurgijom osnovni uzrok,
da, koji je zapravo u alergiji. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, je gost Zdravstvene tribine, a jedan od ovih telefona okrenula je i naša slušateljka Stanka iz Sremske Mitrovice. Stanka, dobar dan.
Dobar dan, želim ja vama. Malo sam prehlađena, pa mi malo i glas.
Nikakav problem. Čujemo vas dobro, izvolite.
Ja sam čula sam samo malo o poremećaju te vilične kosti. Znate, u pitanju je kad nema zuba na jednoj strani i žvaće se stalno na jednu. To se meni desilo i nešto se tu meni poremetilo i to je dosta bilo bolno. E sada, ja želim da pitam doktora da li može to nekako da se sanira, da se popravi, da se to dovede nekako, ako bi se stavili zubi, jel bi se to stanje popravilo?
Aha, sasvim konkretno da. Pitanje, hvala vam što ste se uključili.
Nisam možda čuo ovo, ali pitanje...
Ako bi se stavili zubi, ako bi se sanirala ta situacija, slušateljka nema zube na jednoj strani pa je jela stalno na drugoj, da li bi se popravio problem koji je nastao sa očigledno viličnim zglobom?
Kako da ne? Mislim, jedna od osnovnih stvari, da kažem, je zagrižaj ili okluzija, a to je da zubi pravilno gornje i donje vilice stoje u odnosu, pravilnom odnosu, i to se reperkutuje direktno na zglobove. To je kao jedna poluga. Ako zubi donje vilice, ne postoji nikakva opozicija na gornjoj vilici, onda će praviti veće ekskurzije i pritiskati praktično zglob više nego što je normalno.
A kada se stave zubi?
Kad se stave zubi, onda je i zglob zaštićen.
Dakle, bez obzira iako je recimo proteza, fiksna, mobilna,
bez obzira da li je mobilna, da li su implantati, da li je fiksni rad, ali okluzija je osnova za prevenciju bilo kakvog obolenja viličnog zgloba.
A šta, doktore, kad nastane problem sa viličnim zglobom koji jako boli i boli kao da je u pitanju uvo? Kako se to zove? Poznato vam je, naravno. I kako se to rešava?
Pa upravo kod ovih degenerativnih promjena u samom zglobu dolazi do opet pritiskanja na anatomski spoljni ušni kanal i zglob, vilični zglob su bukvalno samo jednom pregradom koštanom razdvojeni. Tako da svaki poremećaj, kao u svakom zglobu postoji neki meniskus, odnosno jedan disk koji se nalazi između kostiju lobanje i viličnog zgloba, kad se on zbog raznih poremećaja, bilo to zbog gubitka zuba, pa pritisak na vršenje pritiska na taj disk ili pak pri nekim povredama takođe, onda se smanjuje zglobni prostor, približava se kost donje vilice spoljnom ušnom kanalu i može da se javi takav bol. Takvi pacijenti se najčešće javljaju prvo otorinolaringologu zbog bola uhu, a tek se onda dođe do pravog uzroka.
A šta vi možete da uradite i da li je sada trenutak da vas ponovo pitam za osteogenetsku distrakciju?
Osteogenetska distrakcija je u drugim prilikama se primenjuje, a što se tiče samog viličnog zgloba i ovih degenerativnih promjena, praktično se kao i u ortopediji postavljaju razni materijali koji nadoknađuju taj propali, odnosno istrošeni disk koji se nalazi između viličnog zgloba i kosti lobanje, i na taj način se pomaže, a pomaže se i tako što se, pošto najčešće se dešava da nema zuba pacijent, da se zbog toga nastalo rešavanje tog osnovnog problema.
Znači vraćate onda pacijenta stomatologu zapravo.
Tako je.
E da, i sada da kažemo o ovom zahvatu koji vi radite.
Osteogenetska distrakcija, čudan naziv ovako, naravno, latinski naziv, pa onda ovako polomimo jezik. A to je, da prevedemo na narodski jezik, razlačenje kostiju i stvaranje nove kosti između tih rastavljenih delova određene kosti. Ovaj metod su prvi upotrebili ortopedi, to profesor Ilizarov pre 60 godina prvi put u Rusiji, gde se vrši nadoknada nedostatka kosti ekstremiteta. Ili kod raznih povreda, gde dolazi do skraćenja, odnosno gubitka mase kosti ekstremiteta, gornjih i donjih ekstremiteta. To većina, da kažem, građana zna da i videla je neke krugove koji se postavljaju oko te kosti koje nedostaje, i onda se razvlači praktično, razvlači ta kost, a na tom mestu zjapa nastaje nova kost. Sad je sve to lepo kad mi govorimo o velikim kostima kao što su kosti ekstremiteta.
Noge, ruke, tako.
Ali sad je sve to trebalo primeniti na kosti lica, koje su mnogo manje i trodimenzionalne su. Prve zahvate McCartney 1994. godine u Americi uradio. Eto, naša klinika je toliko bila, da kažem, u toku sa novinama, da smo mi 1999. godine, znači nekoliko godina posle toga, primenili prvi put metodu i kod nas u Srbiji.
A na kojim kostima lica?
Prvi slučaj je bio na kostima donje vilice. Radilo se o pacijentu 12 godina starom, koji nije imao dovoljno razraslu donju vilicu, koja kad ne izraste u normalnoj veličini, ona potiskuje i jezik i smanjuje prolazak kroz gornje disajne puteve. Tako da je, eto...
To je urođeni deformitet.
Deformitet. Tako da je, eto, naš prvi pacijent u anamnezi, dobili smo podatke da se nije naspavao, jer je morao da, mogao da spava samo u sedećem položaju. U takvim situacijama, kažem, radimo ovakvu vrstu operacija koja za nekoliko meseci vraća masu kosti, povlači jezik pod usne duplje i omogućava funkciju u potpunosti kod pacijenta.
A koliko ste takvih operacija uradili? Kažete da ste prvu još 99.
godine. Ovde su stroge indikacije. Postoje i druge hiruške metode koje mogu da se primene u lečenju ovakvih deformiteta i defekata, sve u zavisnosti koliko je razvijen defekt. Kod onih ekstremnih, praktično kod kojih nije bilo uspeha ni ranije pre primjena ove metode, upotrebljavaju se neke klasične metode. Sve ovo pričam zato, broj pacijenata nije veliki, ali broj pacijenata je godišnje negde u zavisnosti, jer radimo i na gornjoj vilici i na alveolarnim nastavcima nekoliko vrsta distrakcije, takvih pacijenata ima negde oko 20 do 25 godišnje.
Mm-hmm. Ali problem nije veliki broj, ali problem i jeste.
Problem je što nije, takav problem nije mogao da se reši ranije, rešavao se klasičnim hiruškim zahvatima koji su imali povratak. Da kažem, nisu se dobijali niti funkcionalni, niti estetski rezultati kakvi mogu sa ovom metodom.
Da se vratimo na ove češće slučajeve. Vi radite intervencije na viličnoj kosti pre protetike, ako je potrebno. Koje su to intervencije?
Pre protetike, ono što mi radimo, to je opet nadoknada nedostajućeg volumena kosti. Gubitkom zuba jednostavno se kost počinje da atrofira, odnosno da se topi. Tako da nakon ekstrakcije zuba gornje donje vilice mogu za nekoliko godina ne kažem ekstrakcija, nego gubitka zube zbog parantopatije, zbog raznih
vađenja
drugih stvari,
zuba, zbog problema.
Počinje da se topi kost i smanjuje se volumen u svim pravcima. Da bi se napravila dobra protetika, odnosno u zadnje vreme naravno i primjena implantata, koji opet iziskuju da postoji određena masa kosti, onda se rade te metode nadoknade kosti veštačkim kostima, zatim nekim vođenim, kako mi to zovemo, vođenom regeneracijom, gde se postavljaju opet neke materije koje stimulišu rast kosti koja postoji, sa određenim membranama, pravljanjem uslova da se sve to prihvati. U nekim situacijama ekstremnim, da kažemo, radi se i vertikalna distrakcija, gde se razlači praktično, na primjer, donja vilica, kost donje vilice, razlači se od dozgo prema dole, da kažemo. I onda opet u tom zjapu dobijemo kost.
Opet se poveća zapravo.
Poveća se volumen kosti, da. A po neki put kad je potrebno, rade se i mikrovaskularne operacije, gde je nadoknada čitavog volumena, da kažemo, kosti. U jednom slučaju smo čak napravili opet sa našim kolegama plastičarima kod jednog benignog tumora, gde je morala da bude odstranjena cela donja vilica, sa dva mikrovaskularna režnja podkolenice napravili smo celu vilicu. Pa može,
dakle,
tako da se nadoknadi.
Sve to može da se uradi. Doktore, spomenuli ste implante ili implantate. Stomatolozi ih preporučuju. S druge strane, vrlo često čujemo da oni izazovu probleme, infekcije. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Pa, ovako da kažem, mi na Vojno-medicinskoj akademiji imamo i odeljenje implantologije. Time se bave oralni hiruzi, poneki put i maksilofacijalni hiruzi. Ovo, da kažemo, nema mnogo problema. Zadnjih godina smo došli, odnosno došlo se tehnološki do konstrukcije takvih dentalnih implantata koji praktično nemaju mnogo komplikacija. Da ne kažem da nemaju uopšte komplikacija. Komplikacije se najčešće dešavaju od nepravilne tehnike ugradnje. Znate, kao kad se negde ima, da kažem, neka zarada, onda počnu da ljudi rade i koji nisu baš toliko stručni na tom polju. I upravo ja bih najviše, da kažem, okrivio ispadanje implantata, zatim neke komplikacije koje se javljaju upravo zbog te neadekvatne hiruške tehnike koje primenjuju.
Znači, određen. Savet je da se svako dobro raspita ukoliko želi da stavi implante, ukoliko ima para za njih.
Prvo to.
Tako, i da se dobro raspita gde i kod koga to uraditi.
Jest. Mislim, ono iskustvo koje imamo i na Vojno-medicinskoj akademiji, kažem, to je da svaki pacijent, pošto, kao što rekao ste, to je jako, jako skupo, raspitaju se dobro i preko interneta i preko raznih kolega i tako dalje, kod koga treba uraditi.
Doktore, kada su u pitanju impaktirani zubi, impaktirani umnjaci pre svega, i oni znaju da zadaju velike probleme, da li su to pacijenti za vas?
Time se pre svega bave oralni hiruzi. Mi također imamo odeljenje za oralnu hirurgiju na Vojno-medicinskoj akademiji. Kada su u pitanju neke, da kažemo, veće stvari gde bi trebalo raditi u opštoj anesteziji, pod posebnim uslovima i tako dalje, onda mi primamo takve pacijente i radimo u našim salama.
E, sad bih vas pitala vezano za probleme usta i usne duplje. Tu se, nažalost, često pojave tumori benigni, maligni. Kako oni nastaju, zašto, kako se uočavaju?
Kako se uočavaju? Najčešće su to, da kažemo, benigne promene koje nastaju zbog, prvo, loše higijene, po čemu smo, da ne kažem, poznati, nego jako zastupljeno u našem narodu. Zatim nebrige oko zuba, stanja zuba. Onda onih loših navika kao što je dobra prepečenica ili pušenje, što je također prisutno u našem narodu. Iz tih, da kažem, osnovnih, to su osnovni neki postulati koji smo imali jedno ispitivanje gde smo kod takvih pacijenata pravilne istraživanja u smislu i zaključak je da čak sve ove stvari koje sam napomenuo, kako mi to zovemo, mogu epigenetski da utiču da nastane maligni tumor. Usne duplje, sudokože, usne duplje i jezik. I to u značajnom procentu pokazuje da su upravo ove loše navike, alkohol i duvan, glavni osnovni uzroci nastanka, naravno pored onih naslednih faktora koje su uvek prisutni. Ono što je važno tu, to je da svaka ranica koja u usnoj šupljini traje više od nekoliko nedelja, nedelju, dve, tri, pod obavezno mora da se javi pacijent lekaru, odnosno maksilofacijalnom hirurgu, koji će odlučiti o daljoj načinu lečenja. Na prvoj liniji odbrane u preventivi razvoja intenzivnijih tumora u usnoj šupljini su stomatolozi. Mi sa stomatolozima imamo izuzetan odnos u tom smislu i kontinuirane medicinske edukacije i saveta, tako dalje, jer su oni na prvoj liniji gde se takvi pacijenti javljaju. Zbog nekog bola u zubu, zbog neke ranice koja je na oko zuba ili na jeziku, prvo idu kod stomatologa. Zato
uopšte na mekom tkivu, ali često ljudi imaju afte ustima. Da li kad kažete ranice, da li i na to mislite?
Na sve, apsolutno. I karcinom u početnoj fazi može da daje iste simptome kao i afta. Ali pitanje da li je afta, zato preporuka za svaku ranicu koja 2 do 3 nedelje ne zarasta ustima kod maksilofacijalnog hipruga.
E, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame i malo muzike. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. O ovome razgovaramo do 18 časova.
Echo. Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ogleda, đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koliko se odmaklo u sprovođenju briselskog sporazuma? Zašto se dogovor o osiguranju vozila ne poštuje? Zašto se toliko kasni sa osnivanjem specijalnog suda? Može li Srbija da spreči eventualni prijem Kosova u UNESCO? Gosti talasanja su Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i diplomata dr. Zora Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova, zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje. Naš i vaš gost je pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije, slušateljka na telefonskoj vezi, to je Jovanka, javlja se iz Palića. Jovanka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih pitala doktora, imala sam nameru svakako da dođem na VMA na pregled. Ja imam problema sa ustima. Naime, velika je suvoća u pitanju, stalno imam pečenje u ustima i u grlu i imam tačkasto krvarenje na donjoj usni sa unutrašnje strane i sve je to izuzetno suvo. Mm-hmm. Suvo i jezik mi je u tri navrata oticao.
Doktore,
koliko se razume, znači suva usta
tačkasto krvarenje
po donjoj usti.
I oticanje jezika.
Da. Recite mi, da li ste se javljali nekom internisti ili neko da...
javljala sam se doktor Sente u Subotici.
Kod reumatologa?
E, kod reumatologa nisam bila.
Zato što, mislim, mi ovako ne možemo baš da dajemo dijagnoze preko ovakvih veza, ali bilo bi dobro da dođete ako možete nekako do Vojnomedicinske akademije. Da. Ja svakog ponedeljka radim popodne.
Da.
Tu može da bude, da kažem, u osnovi čak i neko reumatološko oboljenje koje daje takve simptome. Ali to se da ispitati i utvrditi.
Vrlo rado uzeću uput i doći ću, jer ja sam bila i na operaciji oči u vašoj kući, tako da mi nije to sve strano. Da.
Jovanka, hvala vam što ste se uključili. 011-322-5099, 011-322-5499. Još 15 minuta razgovaramo o maksilofacijalnoj hirurgiji i raznim problemima. Neke od njih smo već spomenuli. O sinusima smo pričali. Profesore, u sinusima često znaju da budu i ciste.
Da.
Kako se to dešava i u kojim slučajevima se operiše?
Ciste, da. Ciste mogu da nastanu i zbog neke hronične infekcije. To je praktično sadržaj jedan koji nastaje opet posebnom pozicijom sluzokože sinusne šupljine. Može da se pojavi čak i od korenova zuba koji prominiraju u sinusnoj šupljini. Teško se dijagnostikuje. Obično se pacijenti javljaju kad je već cista razrasla, kad je velika i kad počinje da stvara čak i da nastane i temperatura, upala akutna, tako dolaze. Tada pacijenti na snimku se prvi put, da kažem, dijagnostikuje cistična formacija u sinusu. Ako nema, kao i kod hroničnog sinuzita, ako nemamo česte upale, česte su znači 2-3 puta godišnje da dođe do upale temperature, potrebe za antibiotskom terapijom, do tada se ne radi nikakva hiruška intervencija. Ako su ovako učestale tegobe, radi se hiruška intervencija i ona može da se radi tako što se, kako kažemo, otvorenom, odnosno hirurgijom pristupa preko prednjeg zida sinusne šupljine ili endoskopskom, to se zove FES hirurgija, gde se kroz određene normalne anatomske otvore, odnosno otvora sinusa, maksilarnog sinusa u nosnu šupljinu, ulazi posebnim instrumentima i može da se na taj način odstrani cista.
Rekli ste i kod hroničnog zapaljenja, dakle, mnogi ljudi imaju probleme sa sinusima, bez obzira da li su čeoni ili su ovi...
Pa evo,
kada treba pomišljati na operaciju?
Često su, kažem, upravo sami sinuzitisi dolaze zbog raznoraznih i navika, dobro, i nečeg što imamo u osnovi u svom organizmu, smanjene otpornosti organizmu u određenim situacijama ili alergijskoj osnovi, kao što smo pričali na prvo pitanje odgovarali o polipima. I kod sinusa, kažem, uvek važi pravilo, ako su učestale akutizacije, ako dođe do čestih temperatura i upala akutnih, onda se preporučuje hiruška intervencija.
Nada iz Pančeva je naša sagovornica. Nado, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jedno pitanje za doktora. Od prije 2 dana iznenada se pojavilo, verovatno sam zevala jače, škljocanje u donjoj vilici prema uhu i tako neki čuden osjećaj koji ne prestaje uopšte. Nemam bolove, ali ne znam šta bi to moglo da bude. S obzirom na godine, pročitala sam da je možda i artritis, jer to su ta dva zgloba blizu uha.
Dobro, to čujete, to škljocanje kad maksimalno otvorite usta?
Čujem.
Da.
Da li treba da se javim doktoru?
Kakav im je status zuba? Jel su zubi na mestu?
Da, nemam zube, imam proteze.
Sve će biti rešeno da se javite samo svom protetičaru.
Dobro.
I da pogleda ako nisu reparirane proteze skoro i ostalo, da u novoj situaciji napravi adekvatne proteze.
A, može i to da bude.
Jest.
Dobro. Hvala.
Hvala vam što ste se uključili. Doktore, još jedan problem koji je možda leti i češći, to su razni facijalni grčevi ili facijalna paraliza. Kaže se da od promaje ili od klima uređaja može da dođe do takvog problema sa nervom. Objasnite nam šta je to i kako se leči.
Paraliza lica, odnosno ličnog živca ili nervusa facialisa, može da nastane upravo, kao što kažete, od promaje, od otvorenog prozora na automobilu, dugotrajno izlaganje glave određenim velikim temperaturnim promjenama. Šta se u stvari dešava? Nervus facialis, odnosno lični živac, izlazi iz mozga kroz jedan koštani kanal u slepočnoj kosti i u tom kanalu, ako se bilo šta desi nervu, počinje pritisak da se vrši na njega, a zbog ovakvih uslova o kojima pričamo dolazi do edema, narastanja nerva u koštanom kanalu, pritisak na takav način na njegovu masu i dolazi do izumiranja dela nerva. To kao posljedicu može da ima i paralizu lica. U nekim situacijama to se inače zove Bellova paraliza, i nastaje ovakvim uslovima kao što smo napomenuli. Hiruška intervencija mora da se uradi odmah kako bi se oslobodio nerv od pritiska na zidove, koštane zidove, ili pak da se daje određena intenzivna antiedematozna terapija kortikosteroidima, što se u visokospecijalističkim uslovima ustanovama i radi. A ako dođe do potpune paralize lica, nepovratne, onda mi imamo jednu metodu, primenjujemo jednu metodu rekonstrukcije funkcije paralizovanog lica uz pomoć temporalnog ili slepočnog mišića, gde posebnim, da kažem, delimo taj mišić na tri dela kako bi omogućili zatvaranje oka i podizanje usne, odnosno postavljanje usne koja kod paralize padne, nema više svoju funkciju, na pravo mesto, i da na taj način funkcionalno vratimo paralizovano lice donekle u normalno stanje. Nijednom do sada poznatom metodom paralizovano lice ne može da se vrati više od 85% funkcije, nekadašnje funkcije, a to upravo ovom metodom možemo da uradimo najbolje.
Čućemo još jednu slušateljku u ovoj emisiji. Idemo u Niš. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam problem sa vilicom. Imam protezu, ispod proteze me boli od prošle godine negde ovo doba. Snimila sam cela usta i donju i gornju vilicu, nema ništa, na snimku se ne vidi, mene i dalje boli, pa sam onda proleto snimila na medicinskom fakultetu na stomatološkom u Nišu i nema ništa na snimku. Vratila se kod stomatologa svog da mi to malo ustruže protezu, strugao malo i ništa, bolje nema. Mene i dalje boli kad jedem, kad pričam, evo sad me boli, kad dotičem nepce dotičem jezikom, boli, to je strašan bol, na radno, na vruće, a nemam zuba, nemam tu zube, to mi je proteza.
Jel odavno nemate zube?
Pa 2 godine nemam, kako imam protezu.
Kako se proteza, to je totalna proteza?
Da.
Svih zuba. Kažem nešto,
imam jedinice samo napred svoje, ali tu do jedinicu, tu me najviše boli, tu gde je bila dvojka.
Nažalost, opet ne mogu ovako samo podacima, dok ne vidim pacijenta, ni jedan doktor i ne bi trebao u stvari da daje neke dijagnoze i zaključke dok ne vidi pacijenta. Ovde može da bude pre svega neadekvatna proteza. Bez obzira što vi govorite da se nešto struže, da se nešto namešta, ali ako se vrši pritisak i bol ispod proteze, to može da rodi i, boga mi, opasne stvari. Zato je potrebno kod adekvatnog protetičara da se ode i da se reši ostalo.
Možda još i drugo mišljenje da se čuje kod drugog stomatologa.
Svakako.
Eto, to je bio odgovor slušateljki iz Niša.
Hvala
vama što ste se uključili, a naš današnji gost Pukovnik profesor Nebojša Jović je i dekan medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Doktore, prva generacija diplomiranih doktora je izašla sa vašeg fakulteta. Voljela bih da nam kažete nekakva dosadašnja iskustva.
Pa mi smo najmlađi medicinski fakultet u Republici, u našoj zemlji. Praktično Vojno-medicinska akademija od uvek imala sve vrste ostale edukacije, od doktorskih studija, specijalizacija, subspecijalizacija, ostalog, i masa naših kolega je završila upravo na Vojno-medicinskoj akademiji tu edukaciju. Osnivanje fakulteta je, medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, je bilo, evo sad, šesta godina i prva generacija nam sad izlazi vojnih doktora. Oni su i oficiri i doktori.
Tako je. Da, upravo sam htjela da vas pitam, koja je zapravo razlika između doktora koji završavaju ove druge medicinske fakultete i vaš fakultet, i kako se upisuje?
Pa upravo to kažem, čim se rekao oficiri i doktori, to je dva u jedan. Da bi postali i oficiri i doktori, u toku selekcije, da kažem, kad se prijave buduće kolege na konkurs, prethodno se sprovode određena psihološka ispitivanja, kako mi kažemo, opšte prihvaćeno da kažemo u svetu je hedonika, poseban princip psihološkog ispitivanja, zatim sistematski pregled i zdravstveno stanje kandidata, budućeg kadeta, i radimo test fizičke pripremljenosti. To je upravo i zbog ove oficirske, odnosno vojne veze. Godišnje se obično, kao i ove godine, prijavi negde između 180 i 200 kandidata za 25 mesta na našem fakultetu. Tako da, kažem, veoma veliki broj ljudi ima, odnosno budućih kadeta, želju da budu budući kadeti, mnogo kandidata, znači to je skoro, evo vidite, znači 8 ili 9 puta na jedno mesto. Naravno, posle svih ovih...
Koliko je devojaka, koliko je mladića?
Pa to je, da kažem, isto u nekoj priči smo isto spomenuli da je i u mojoj davnašnjoj ove generaciji bilo 75% koleginica i 25% kolega. Taj odnos se i dan danas zadržao. Ali bi ovo hteo još da kažem, znači od obično 180 do 190 kandidata, posle ova tri preliminarna ispitivanja, psihološkog, fizičkog i zdravstvenog, negde oko 90 do 92 troje kandidata ostane da na test znanja. To je negde opet polovina. I od tih 92 upravo oni najbolji ostaju, njih 25 prvi po spisku. Inače, evo, i ove godine je to broj, onaj minimalni broj poena za tog zadnjeg 25. je 92 od mogućih 100.
Da, da, da.
Tako da su to izuzetna deca, mislim, i pametna i fizički i psihički spremna da uđu u ovakvu edukaciju.
A kakav je način studiranja? Da li se razlikuje od onoga na drugim fakultetima medicinskim?
Pa razlikuje se u tome, pre svega zato što su naši kadeti tu žive u kasarnama, odnosno zadnje dve godine na Vojno-medicinskoj akademiji u našem posebnom jednom odeljku, što su tu svakodnevno, što su sa svojim mentorima, svaki kadet ima svog mentora, svog profesora koji ga vodi svih 6 godina, zatim jednostavno su bukvalno tu sa nama, žive tih 6 godina i vrlo su bliski svoj patologiji koju uče na fakultetu. A razlika da kažemo, civilnog i vojnog fakulteta je samo u ovoj još dodatnoj vojnoj edukaciji. Inače, ove studije naše na Vojno-medicinskoj akademiji, odnosno na fakultetu, su akreditovane i naši kadeti posle 6 godina posle završetka mogu da jednostavno kaže da neće više ostati u vojnom sistemu, mm-hmm. ali su zbog akreditacije studija mogu da se zaposle bilo gde u Srbiji
ili
kao
da
lekari.
Se dalje usavršavaju, dalje specijalizacije, mogu bilo gde drugde. Hoćete li povećavati kapacitet?
Ne,
samo 25?
Ne, mm-hmm. mislim da ne mislim samo ja, nego to je naš zaključak, pre svega da je ovaj broj pre svega dovoljan za nadoknadu, odnosno kako ljudi idu u penziju i kako odlaze negde, da je ovaj broj sasvim dovoljan za vojnu organizaciju, tako da ostaje broj 25, s tim što ćemo, pošto smo se već malo pročuli u svetu, da kažemo, od sledeće godine imati i strane studente. Većinom su to ljudi iz Afrike i možda čak i iz Azije, a i neki iz Evrope. Tako da imamo zainteresovanih strana koji bi vrlo rado došli kod nas.
Lepo. Profesore, najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost Radio Beograda 1. Pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sa vama su bili Dragan Radulović, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.